Areena.
Yle Podcast.
Mä olin tuossa pari vuotta sitten mun lukion 10-vuotisluokkakokouksessa ja mä tajusin siellä, että hemmetti, nämä samat tyypit, jotka oli ihan yhtä hyviä koulussa ja kirjoitti ihan yhtä hyvät arvosanat kuin minäkin, on nyt paljon parempituloisempia kuin minä. Mä siis itse tienasin silloin sen 3 000 kuussa ja mun ympärillä olevat ihmiset tienasikin sellaista 5 000 kuussa. Ne oli lääkäreitä, juristeja ja toimitusjohtajia. Ja sit mä olin vähän aika myrtynyt siitä ja tää aiheutti mulle pienoisen ammatillisen kriisinkin, sillä mä tunsin ihan puhdasta kateutta niitä kohtaan. Mulle tuli vahva tunne siitä, että ne valitsi niiden elämän isoissa päätöksissä paremmin kuin minä. Ja nyt niillä oli hyvä palkka, hyvä status ja melko varma duuni. Eli mä en siis selkeästikään silloin joskus lukioikäisenä ajatellut tarpeeksi sitä, että mitä mun kannattaa tehdä, kun mä menin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä. Ja nyt 30-vuotiaana, kun jengi valmistui, niin se iski vastaan. Ja tällaista on mun mielestä jotenkin jäätävä sanoa ääneen, koska kateus on mun mielestä suht hävettävä tunne. Olisi siisti ja ylevää pystyä sanomaan, että mä en ole koskaan ollut kenellekään kateellinen. Ja kateus on mun mielestä sellainen valtava voima, joka voi vaikuttaa meidän elämään ja sen laatuun joko vieden eteenpäin tai sitten musertaan ja aiheuttaen ahdistusta ja pahaa mieltä. Nata, mistä rahaan liittyvästä sä oot viimeksi ollut kateellinen?
Viimeksi? No kuules, nyt pistit pahan. Nykyään on ehkä saavuttanut elämässä sit sen pisteet, kun menee luokkakokouksiin, niin ei ole muille kateellinen, vaan ehkä sitten joku onkin minulle kateellinen, että kun tienaa vuodessa sen 200 000, niin on aika harvassa ne oikeasti asiat ja ihmiset, kelle olisi nimenomaan rahan puolesta kateellinen. Ehkä sitten sellainen oikeastaan se kateuden tunne tänä päivänä niin kuin herää silloin, kun joku ihminen on onnistunut sen elämän niin kuin balansoimaan niin hyvin, että sitten se raha ei ole se ykkösjuttu ja sitten siellä elämässä on niin paljon kaikkea sisältöä, että sitten sitä ei ehkä välttämättä niin kuin koekaan niin kuin jäävänsä jostain paitsi tai menettävänsä jotain, vaikka sitä rahaa ei olisi niin kuin tuolla Roope Sedän lailla sitten tuolla jossain holvissa pyörimässä.
Tänään me jutellaan Natan kanssa rahakateudesta ja siitä, että miten me vertaillaan omia tilanteita muihin. Ja samalla me kuitenkin jutellaan myös siitä, että minkälaisia kateuden sietotekniikoita meillä on ollut ja miten tällaisesta sisintä kärventävästä tunteesta voi hankkiutua eroon. Eli sen jälkeen, kun sä oot kuunnellut tämän jakson, niin sun sielu on ehkä vähän helpottunut tai vähintään se on ainakin yleissivistyneempi, sillä tulossa on myös tiukkaa dataa suomalaisten tuloista ja menoista. Mä oon Julia Tureen. Natalia Salmela, sä oot toimitusjohtaja, yrittäjä ja bloggaaja. Ja mä pyysin sut tänne siksi, että kun mä kyselin Instassa, keiden palkoista ja rahoista ihmiset on kateellisia, niin muun muassa juurikin johtajat, yrittäjät ja bloggaajat mainittiin monta kertaa. Ja sut mainittiin peräti nimeltä monta kertaa, joten tervetuloa vaan tänne juttelemaan.
Kiitos. 4/4 oikein. Tässä on lucky day.
Miksi sä epäilet, että jengi on sulle kateellista?
No, varmasti johtuu siis siitä tosiaan, kuten tuossa sanoinkin, niin omat tuloni ovat tänä päivänä jo aika hyvät ja sitten varmaan ihan siis myös niin hyvät, että se alkaa tuntua monille ihmiselle sellaiselta ihan niin kuin saavuttamattomalta määränpäältä elämässä, jos sitä nyt määränpäätä haluaa koskaan tehdä. Mutta sitten varmasti myös se vaikuttaa tosi paljon, että mä puhun omista raha-asioistani ihan selkeästi ääneen ja tosi rehellisesti. Ja sitten kun se oikeastaan se koko niin kuin rahahistoria ja rahan nykyisyys on niin kuin läväytetty pöytään, niin ihmisten on tosi helppo tarttua siihen myös ehkä sellaisten omakohtaisten kokemuksien kautta. Eli vaikkapa se, että joku ihminen on säästänyt pitkään omistusasuntoon ja sitten meikäläinen tulee sieltä ohi ja 4 vuodessa niin hankkii itselleen täysin velattoman asunnon PK-seudulta, niin kyllä mä luulen, että siinä varmasti monilla on sellaisia fiiliksiä, että mitä minä teen oikein ja, tai mitä minä teen väärin ja miksi Nata menestyy tolla tavalla noissa rahoissaan kuin sitten menestyykin.
Ja siis tämä on niinku siitä mun mielestä kiinnostava juttu. Mä kuuntelin yhtä mun Lempparipodcastia päivystäviä dosentteja tuossa ja siinä mainittiin tämmöinen mun mielestä kiinnostava termi kuin suhteellinen deprivaatio, joka tarkoittaa sitä, että ihminen vertaa itseään aina niihin ihmisiin, jotka on niin kuin jollain tavalla saman todellisuuden piirissä kuin itse on. eli tämä tarkoittaa sitä, että mä en ole vaikka Kim Kardashianil millään tavalla katelinen, mutta sulle mä voin olla, koska sä oot, niinku, sä oot samassa todellisuudessa ikään kuin elät kuin minä. Mutta sitten se on joku sellainen outo juttu, että mä aina vertaan itseäni niihin, joilla menee vähän paremmin, mutta mä en ikinä vertaa itseäni niihin, joilla menisi niinku huonommin.
Toi on kyllä ihan totta. Mä teen ihan samaa. Ja itse asiassa nyt kun hassua kun sanoit, koska mä oon oikeasti nimittäin joskus katsonut sinua ja pohtinut tässä niin kuin omissa kateuspuuskissani, että mitä toi hiton tureeni Julia tuolla tekee oikein, että miksi hän on niin suosittu ja minä en. No, minäkin olen puhunut rahasta.
No, ei mun mielestä puhut rahasta tosi hyvin. Mun mielestä se on ihan mahtavaa. Että on, me ollaan naisia, jotka puhumme rahasta suoraan ja se voi totta kai aiheuttaa niin kuin sekin kateutta. Ja, no okei, kyllä mun on pakko myöntää, että kun mä kuuntelin teidän toista lempipodcastia, niin 9-5, niin siinä jaksossa, kun sä kerrot, että sun firman liikevaihto oli viime vuonna 230 tonnia ja siitä voittoa oli 170 tonnia, ja koska sä oot sun firman ainoa jäsen, niin se oli käytännössä sun rahoja, niin siitä tuli sellainen pieni, en mä nyt sanoisi kateus, mutta sellainen, niin kuin, että wow, että nainen, että sä oot kyllä tienannut. Niin nyt mä haluaisin heti, että sä kertoisit meille kaikille muille jotain, mikä saa meidät vähemmän kateelliseksi sun tuloista. Joten kerro vähän, niin kuin, että mitä tää on vaatinut, kuin rankka tää on ollut. Jotain vähän niin kuin silleen, että mulla on sellainen olo, että mä en ole enää kateellinen.
No totta kai siis se, että mun mielestä helppo olla kateellinen, kun sitä koko kuva ei tunne. Eli ei tiedä kaikkea, että mitä siihen esimerkiksi on mennyt, vaikka kuinka paljon aikaa tai kuinka paljon se on vaatinut niin kuin resursseja ihmisiltä. Niin kyllähän fakta, ihan siis kylmä tosi asia on se, että mä oon viimeiset 8 vuotta tehnyt 2 duunia ihan koko ajan päällekkäin. Eli se, että tuolla firmalla tänä päivänä menee niin kuin noin hyvin, niin johtuu siitä, että mä oon tehnyt käytännössä 16-vuotisen työuran tähän pohjalle. Mm. Eli nyt kun mä oon 30V, niin voisi oikeastaan ajatella, että mä olisinkin sitten 38-vuotiaan tasolla sitten näissä omissa duuneissa. Että ehkä pelkästään myöskin se, että jos joku 2-femma-tyyppi vertaa itseään niin kuin muuhun, niin eikä kannattaisikaan verrata 30-vuotiaaseen, vaan niin kuin 38-vuotiaaseen. Että toi on ainakin yksi, että toi niin kuin ajallinen panostus tuohon duuniin ja sitten noihin töihin. Ja sitten totta kai myös musta ihmisillä on niinku erilaisia ylipäätään niinku taitoja ja niitä resursseja. Mä oon hyväksynyt jo tuossa muutama vuosi sitten, että mun oikeasti niinku talentti on sitten niinku myyminen. Että et raha, aina kun sanotaan, että on niinku 2 keinoa saada rahaa itselleen, joko niinku käyttää sitä viisaasti, eli käytännössä säästeliäästi, tai sitten niinku tehdä sitä lisää. Eli niinku sit se myyminen on
ja
se oikeastaan.
Myyminenhan on itse asiassa semmoinen asia, mitä mä oon ihan niinku tilastokeskuksesta kattunut, että myyjistä on pulaa Suomessa, että myyjien kysyntä on korkea.
Joo, ja sitten toi on tosi helppo ymmärtää, että jos joku ihminen pystyy niinku sulle tavallaan moninaistamaan sinun rahavarasi, niin totta kai niitä aina tarvitaan. En mä niinku sen takia koe, että mulle ei tule ikinä oleen pulaa niinku duuneista, koska mä oon omassa elämässäni ehtinyt myymään niinku kaiken mahdollista farkuista viinaa ja konsepteista, blogiyhteistöihin ja mitä kaikkea tällä välillä, niin että tässä on ainakin tullut treenattua.
Joo, mä niinku saan kyllä kiinni tuosta, että sä oot tehnyt paljon duunia, koska monesti, kun me ollaan siis tunnettu jo monta vuotta.
Kyllä.
Ja niin kuin, no en sano, siis tämä kuulostaa jotenkin pahalta, jos mä sanoisin, että mä oon jotenkin säälinyt sua. En missään nimessä ole säälinyt sua. Tää et tullut tänne mun haukuttavaksi. Mutta siis oon niin kuin katsonut, että sä teet aivan hemmetisti töitä. Ja niin kuin mä oon miettinyt, että mä en itse jaksaisi tehdä noin paljon töitä. Että mä oon itse aika vapaa-aika orientoitunut ja mulle semmoinen niin kuin sohvalla makoilu on niin tosi tärkeää. Tai ihan vaan semmoinen niin peruslööbaaminen. Niin sitten mä oon niin kuin miettinyt, että jos mä niin kuin mietin tätä vaihtokauppaa, niin mä en niin kuin ottaisi sitä.
Niin, että ottaisi tällaista no life nataa tästä tätä elämäntilannetta itsellesi. No ei vaan, toi on kyllä ihan totta, että tosi usein siis mulla ainakin omien niin kuin seuraajieni kanssa on käynyt niin, että sit kun mä sanon sen asian niin kuin ääneen, että kuinka paljon vaikka duunia tekee.
Niin sä teet iltaisin viikonloppuisin
kaikki mahdolliset ajat. Eilen esimerkiksi ihan normityöpäivä, 9:00 aamulla asiakaspalaveri, sen jälkeen toimistopäivä, 5:00 alkoi kuvaukset, se jonka jälkeen mä pääsin kotiin ja kirjoitin 12:30 asti, niin sit niitä juttuja purin muistikorttiin, käsittelin kuvia. Ja toi oli mun ihan tavallinen työpäivä. Että toi on myös vähän sellainen juttu, että sitten kun sen työpäivän niin kuin esimerkiksi avaa siihen, että kuinka moni olisi valmis tekemään vaikka 16 tuntista työpäivää 8 vuotta, niin sitten siinä aika moni, niin kuin mä veikkaan, että 98% ihmisistä sanoisi, niin, että mieluummin ottaa sen vapaa-ajan ennemmin kuin sen, kun sitten se tulo, mitä se mahdollistaa. Mutta meillä oikeastaan se ero, miksi mua ei missä tapauksessa tarvitse sääliä, on tietenkin se, että tämä tilanne on ihan itse niin kuin valittu. Mm-hmm. Ja sitten oikeastaan ei ehkä valittu, koska tähän niin kuin nykyisen työhön olen oikeastaan ajautunut vähän vahingossa. Mutta sitten myös oikeastaan se, että mulle niin kuin duuni ei ole pelkästään niin kuin työtä. Että sehän on lähtenyt jollain tapaa kuitenkin mun niin kuin intohimosta ja harrastuksesta. Niin tällä hetkellä mä niin kuin esimerkiksi koen se, että kun joku muu lähtee töiden jälkeen harrastamaan jotain itselleen rakasta asiaa, niin mulle tuo asia on työ. En mä suostu kokea sitä mitenkään niin kuin huono omatuntoa tai vaikka joku muu ihminen sanoo vaikka burnoutista tai muuta, että se työpäivien pituus olisi jotenkin niin kuin kauhean relevantti siihen. Aivan. Niin mä en ole kokenut noita tunteita ollenkaan. Et mä koen tekevän just oikeita asioita just nyt.
Niin.
Rahaa.
No, mutta miten sä koet sit sen, että tämä vanha klassinen, niin kuin, että sun työ on... Että sä teet niin helppoa duunia, että sun ei pitäisi saada siitä niin paljon rahaa.
Joo, toi on oikeastaan se ajatus, mistä oma bloggaaminenkin on lähtenyt itse asiassa liikkeelle, tuosta kateudesta. Että mä muistan, mä olin tosi aktiivinen blogien lukija silloin niin kuin aikoinaan.
Yeah.
Ja mä katoin, mä muistan vieläkin sen blogipostauksen. Mä oon tästä omassa podcastissa joskus maininnutkin, että se bloggaa saa ilmaisia alusvaatteita. Ja mä ajattelin, että se tekee niin kuin tota, ja sit se saa noita. Ja mä joudun ostaa, ja mä joudun käymään duunissa, ja niin kuin tekee ihan jotain muuta, niin kuin siivoo jotain varastoa.
Ja sitten
niin kuin, että se tuntui ihan järjettömältä. Mutta sitten oikeastaan se kateus puuska, kun mä muistan, se oli niin jotenkin fyysinen. Siitä tuli ihan sellainen niin kuin aalto, joka oikein hyökyy niin kuin kropan läpi. Niin mä muistan, että mä otin, että nyt, tiedätkö, että mä en saa jäädä tähän nyt niin kuin märehtiin, koska mä en voi tällä asialle mitään niin kauan, kun mä makaan sohvalla, enkä tee asian eteen mitään. Että mä oon aina ollut elämässäni tosi tämmöinen ratkaisukeskeinen. Että esimerkiksi kaikkiin tällaisten niin kuin kateuden tunteisiin, mä oon oikeastaan tätä pohtinut tosi paljon, tehnyt sellaista niin kuin sisäistä tutkielmaani ja sitten koittanut niitä tunteita sitten nimenomaan ohjata, niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemmin, siihen motivaatioon tehdä jotain asioita sitten oikein ja toisella tavalla.
Joo. No mua on niin kuin, mun mielestä just tämä, että kateutta helpottaa tosi usein se, että hahmottaa sen kokonaiskuvan, että mitä kaikkea siihen duuniin kuuluu, koska sitten kun mä rupesin niin kuin tämän mun lukion luokkakokouksen jälkeen, niin mä oon saanut pari sellaista kaveria, jotka niin kuin on lääkäreitä esimerkiksi. Ja sitten kun mä juttelin niiden kanssa vähän enemmän, niin ilman, että ne mitenkään erityisesti edes uhriutuja tai valitti niiden duunista. Kun ne vaan kertoo, että mitä se kaikkea sisältää, että paljonko ne joutuu, niin kuin, että niiden on pakko päivystää vaikka öisin niin kuin niiden perusduunin lisäksi. Ja miten niiden on pakko vaikka jonkun muuttaa Lappeenrantaan. Terveisiä kaikille lappeenrantalaisille. Pahinta, mitä voi ihmiselle tapahtua, on se, että joutuu muuttaa sinne. Mutta siis niin kuin nämä erikoistuvat, että jos lääkäri haluaa erikoistua, niin se pitää niin kuin muuttaa ympäri Suomea ja sitten se vastuu ja jotenkin.
Ja siis myös se työympäristö, koska itse asiassa harva ehkä tietää, että mä lukion viikana vuonna niin halusin nimenomaan lääkiksi opiskelemaan. Mulla oli se Galenos, vanha kunnon Galenos lainasi sit kirjastosta, oli lukemassa pääsykokeisiin. Ja sitten mä menin sairaalan töihin ja olin siellä töissä 2 vuotta sairaalan huoltajana, eli siivosin, tarjoilin ruokaa, petasin sänkyjä. Ja tämän jälkeen hautasin oman lääkisunelmani mahdollisimman kauas sinne, mihin valo ei paista. Ja ajattelin, että never again, että minähän en loppuelämäni näitä tällaisia kalseiden seinien sisällä tuu viettämään. Niin
hyvä. En edelleenkään sano, että mitenkään säälisin lääkäreitä, vaan enemmänkin, että mun arvostus heitä kohtaan on kasvanut tosi paljon. Ja mä ymmärrän, että se ammatti ei vaikka sopisi mulle.
No ketä Julia sä tällä hetkellä itse kadehdit, koska nyt kuulostat, että sä vaan säälit vähän kaikkea muuta.
Kaikki. No, kyllä mä itse säälissäkin ryven aika usein. Sääli on läsnä elämässä yhtä lailla kuin kateus. Ja en myöskään niin kuin näitä mun huippujuristikavereita, koska ne sitten taas tekee jotain 80 tuntista viikkoa.
No se on niin tylsää. Kuka ei jaksa lukea noin paljon.
Et siinä mielessä niin kun pitää jotenkin niin kun miettiä niitä omia valintoja. Vähän silleen itse otan omista valinnoista myös vastuuta ja mietin, että mistä elämäntilanteessa mä oon tehnyt ne. Sitten jos puhutaan tällaisesta vertailemisesta, ja koska täällä puhutaan nimenomaan nyt rahasta, niin mä oon huomannut, että kun mä oon horissut näistä raha-asioista paljon viime aikoina, niin ihmisellä on aika lailla gäppejä siinä yleissivistyksessä, että mitä suomalaiset yleisesti ottaen tienaa. Ja mä oon huomannut sellaisen, että moni elää siinä niin kuin vähän sellaisessa omassa kuplassaan, että ihmiset, jotka elää vaikka tuilla, niin ne katsoo sitä maailmaa siitä perspektiivistä, että vähän niin kuin, että kaikki nostaisi jollain tapaa tukia. Ja mä ymmärrän tämän, koska silloin kun mä olin opiskelija ja nostin asumistukea, niin mä ajattelin, että mä tuun koko loppuelämäni nostamaan asumistukea, kunnes jossain vaiheessa mä en enää nostanut sitä. Ja okei, tämä ei sinällään ihan täysin väärässä, koska Kelan mukaan joka kuudes suomalainen saa tällä hetkellä asumistukea, eli se on kyllä aika paljon. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin ihan samalla tavalla mä oon tajunnut sen, että sellaiset ihmiset, jotka tienataan sen 4 tai 5 tonnia kuussa, niin ne aika nopeasti alkaa elää sellaisessa maailmassa, missä ne ajattelee, että kaikki muutkin tienaa yhtä paljon. Ja no, tästä puhutaan enemmän tuosta Rich Plainaus-jaksossa, joten siitä ei sen enempää. Mutta mun mielestä ihmisten pitäisi tietää Suomesta ainakin 2 tällaista lukua. Ja yksi on se, että Suomen yleisin palkka on 2600 euroa bruttona, eli ennen veroja. Eli ei sen enempää, eikä myöskään sen vähempää. Eli se on niinku semmoinen, niinku perusihminen tulee Suomessa toimeen. Ja sitten taas tämmöinen keskiansio on 3470 tällä hetkellä. Ja se on, tarkoittaa siis sitä, että niinku se on keskiarvo kaikesta, mitä tienataan. Eli ne, jotka tienaa tosi paljon, niin ne niinku hilaa sitä lukua ylöspäin.
Kuin vaikka minä.
Niin, no niin kuin vaikka. Ja sitten toisaalta nyt esimerkiksi Hesari on uutisoinut paljon siitä, että tuloerot ovat siinä mielessä kasvaneet, että kun vuonna 95 keskituloisiin kuului yli puolet, eli 52% suomalaisista, niin vuonna 2017 keskituloisten osuus on enää 44%. Eli keskiluokka on kaventunut Suomessa. Et siinä mielessä niin kuin on tapahtunut sitä, että on enemmän pienituloisia ja enemmän suurituloisia, ja sen mä ymmärrän, että jos siihen niin kuin jää ikään kuin semmoinen aukko siihen väliin, että ihmiset todellisuus tai tämmöinen niin kuin kokemusmaailma ei kohtaa enää, niin se voi aiheuttaa helposti sellaista niin kuin kateutta, koska ne ei enää tajua, että mitä joku asia mitä joku asia vaatii. Jonkun ammatin harjoittaminen vaikka.
Sen mä oon muuten ihan täysin huomannut on sanonta, että raha tulee rahan luokse, niin koska musta tuntuu, että omassa elämässäni niin toi tavallaan tahti esimerkiksi siihen kohti sitä parempi tuloisuutta, niin se on kiihtynyt. Mä en tiedä, miten sä oot kokenut tuon, musta tuntuu, että siihen alkuun, niin siihen vaikka saadakseen sen niin 3 tonnia kuukausipalkkaa, tai sitä ei edes kauhean monta vuotta, että kun mä oon niin tienannut 3 tonnia kuukaudessa, että varmaan 5 vuotta sitten vielä tienasi. Niin, tuntuu, että siihen meni niinku valtava aika ja energia, mutta sitten tämän jälkeen niin se on niinku mennyt oikeasti eksponentiaalisesti, että joka vuosi vaan tuplaantunut. Että se on niinku jotenkin mun mielestä hassu ilmiö, ja mä oon tätä pohtinut, että mistä johtuu, ja se varmasti johtuu siitä, että kun raha on käytettävissä niinku päivän aikana enemmän, niin sä voit myöskin sellaisilla sijoituksilla esimerkiksi siihen vapaa-aikaan tai johonkin tavaroihin tai muuten, niin sitten luoda mahdollisuuksia niille uusille sitten niinku rahan tienaamis ikään kuin keinoille.
Ja sitten raha on kuitenkin ihan yhtä lailla samalla tavalla kuin joku kokkaaminen. Että sitten kun sitä oppii käyttämään tietyllä tapaa vaikka sijoittamaan tai että alkaa niinku hiffaa, että mun ei kannata vaikka laittaa aikaa niin tyyli yrittäjänä kirjanpitoon, vaan että jonkun muun kannattaa tehdä se ja sillä aikaa mä teen jotain, mistä mä saan enemmän rahaa. Tai niinku, että sitä pikkuhiljaa niinku alkaa tajuta sellaisia lainalaisuuksia, mitä ei niinku mistään muualta ole ymmärtänyt, vaan enemmänkin vaan kokemus on tuonut. Että ymmärrän ton pointin. Muuten nämä luvut siitä, että mitä jengi tienaa ja mitä jengi kuluttaa, niin ne oli mun mielestä niin kiinnostavia, että me tehtiin Ylen työryhmän kanssa aiheesta tämmöinen juttu, jossa voi käydä vertailemassa näitä omia tuloja ja menoja. Kannattaa käydä surffailemassa yle.fi/oppiminen. Ja näistä palkoista vielä sen verran, että yksi asia, mikä mua lohduttaa tosi paljon, on tämä Suomen progressiivinen verotus. Paljonko sä oot esimerkiksi noita maksanut viime vuosina veroa?
Mä sanoin heti alkuun, että mä oon aina ollut. Mä muistan, mä olin joskus puhelinmyyjänä töissä, pyysin ihmisiä tällaisiin sijoitustapaamiseen. Kyllä olen tehnyt sitäkin työtä.
Oh my god, joo, sitä.
Sitäkin kyllä. Ja mä muistan, joku kerran mulle sanoi, että ei halua tulla sinne tapaamiseen siksi, koska hän on tyytyväinen veronmaksaja. Ja sit mä muistan, mä ihmetin, että mikä se on, koska tuntui, että mä olin silloin, okay, mä olin myös silloin niin 19-20 V, että ihan luonnollinen ihmettely sen ikäisenä, kun ei oikein ollut perillä yhteiskunnan asioista, mutta sitten hän niin kuin perusteli sen sillä, että veroilla saa niin paljon kaikkea hyvää tässä yhteiskunnassa, että hän maksaa niitä ihan tyytyväisenä. Mutta kappasta, että mä oon aina ollut toi tavallaan tajuamatta, niin tänäkin päivänä edelleen yrittäjät joutuvat tosi paljon veroja maksamaan. Et esimerkiksi joulukuussa niin maksoin yhteensä 38 000 euroa veroja.
Nois.
38 000.
Suomen valtio kiittää.
Kyllä, olkaa hyvät.
Minä kiitän.
Mutta mä koen aina niin...
Ylen rahoilla täällä.
Mä koen aina niin kuin maksavan ikään kuin sitä omaa yhteiskunnan vaan velkaa niin kuin takaisin. Ja sitten pelkästään se, että mulla on esimerkiksi äiti, joka on pitkäaikaistyötön ja elää edelleen tänä päivänä yhteiskunnan varoilla, niin mä ajattelen, että on vaan tällainen mun niin kuin henkilökohtainen tulonsiirto vaikkapa mun äitille, joka sitten tällä hetkellä joutuu turvautumaan
mut yhteiskunnan apuun. Mä rakastan sitä, että sä kelaat ton asian tolleen, koska on niin monta ihmistä tiedän, jotka silleen jossain vaiheessa, kun ne alkaa tienata, niin sitten ne jotenkin alkaa yhtäkkiä pöyristyä, että vaikka ne on saanut ilmaisen koulutuksen Suomesta ja kaiken tällaisen, niin sitten jossain vaiheessa se alkaakin tuntua epämiellyttävää, että miksi minä joudun maksamaan omista pois.
Ja sitten taas niinku, no toi vaikka just tällainen kateusasia, että näähän on myös tämmöinen niinku ihminen, joka ehkä sitten on kateellinen muiden rahoille, niin yleensä on kateellinen sitten sille niinku pumpsille, josta kaikki nämä verovähennykset niinku lähtee. Eli että sitten totta kai kun verot sitten syövät tämän ison osuuden tästä pois, niin sitten loppujen lopuksihan se summa ei ole sitten niin suuri.
No se ei ole niin suuri. Esimerkiksi Veronmaksajan keskusliiton esimerkkilaskelman perusteella, jos ihminen tienaa 5 000 bruttona, niin verojen ja muiden maksujen jälkeen se saa tililleensä 3 200 euroa, kun taas jos tienaa 3 000, eli about mediaanitulon, niin sitten saa 2 200 euroa. Eli 5 ja 3 000 bruton välillä on oikeasti vain 1 000 netto, mikä se oikeasti aidosti niin lohduttaa minua.
Mua itseäni on itse asiassa lohduttanut myöskin se, että siinä on silti se 1 000 ero. Että mä oon ehkä niin kuin positiivisesti suhtautunut tähän tällä tavalla, että kun tosi usein vaikka sanotaan, että vaikka työnteko ei ole motivoivaa, koska saman rahan saat vaikka olemalla kotona jollain tuilla.
That's bullshit.
That's bullshit. Ja siis niin kuin se loppujen lopuksi...
Ihminen, joka sanoo tolleen, niin ei ole kyllä niin kuin millään tuilla kyllä elänyt, koska... Esimerkiksi toimeentulotuki ja nämä tuet, niin nämä on aivan järjettömän pieniä.
Kyllä, oikeasti niillä eläneenä niin myös vahvasti allekirjoitan tuon. Ja sitten nimenomaan itse on sitten motivoinut kuitenkin, että mä tiedän, että siinä sitten jää se 1 000. No sitten siinä jää se 2 000. Ja sitten on niin miettinyt, kuinka paljon sitten periaatteessa voi tienata tai pystyy tienamaan, että sinne viivan alle jääkin sitten useampi 1 000. Että
joo, et se on ollut oikeastaan ainoa tapa. Että mun mielestä niin kuin, mä en missään nimessä kannata sellaista, niin kuin, että tasapalkkaa esimerkiksi, koska mun mielestä nämä niin kuin, palkkaerot pystyy järkelemään just tällaisella, mitä mä aikaisemmin nyt tämän jakson jälkeen on pakko pyytää kaikille lääkäreitä anteeksi, kun mä ilmeisesti säälin heitä niin paljon tämän jakson aikana, mutta se johtuu siitä, että mä olen niin kateellinen heille. Niin tämä, että miksi jonkun tietyn ammattiryhmän tyyli, vaikka kirurgien tai toimarien tai nykyään vaikka koodareen palkat on niin isoja, niin se johtuu niin kuin pitkälti siitä, että työvoimassa niin kuin palkat määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, eli sellaisiin niin kuin raskaisiin tai tosi vastuullisiin tai hirveästi aikaa vieviin töihin tai sellaisiin, jotka vaatii hirveän pitkän koulutuksen, niin niihin on vähemmän tekijöitä kuin sellaisiin, jossa vaatimukset ei ole niin korkeat. Ja siinä mielessä niin se on niin kuin ihan, mun mielestä ihan fiksu, tai niin kuin, että se tuntuu ihan reilultakin, että niistä saa sitten niin kuin enemmän sitä rahaa, koska niitä tekijät on vähemmän tai ne pystyy pyytämään, mutta... Sitten on kuitenkin myös sellaisia duuneja, jotka vaatii hirveästi vastuuta ja ne on hirveän niin kuin vaivalloisia ja niistä vaaditaan niin kuin pitkä koulutustyyli, vaikka lastentarhanopettaja tai sairaanhoitaja ja mun mielestä se on niin kuin ihan hyväkin, että näitä on nyt otettu esiin ja nämä ammattiryhmät alkaa vaatia lisää palkkaa, että toivon, että niiden AY-liikkeet esimerkiksi niin kuin silleen skarppaa näissä ja niin kuin, että se, että me nyt tässä näin perustellaan, että miksi en ole kateellinen XL tai Y:lle, niin ei tarkoita sitä, että joku ammattiryhmä ei saisi vaatia lisää, että totta kai saa vaatia.
Mun isä itse asiassa on rakennusalalla ollut töissä koko ikänsä ja nyt kun hänellä on nyt tänä päivän toiminimiä, tekee sitä kautta ja sitten on ollut siellä Fajan kanssa Raksalla useita kertoja oman nuoruuteni aikana tekemässä teidät harjoitteluja, mitä kaikkea. Ja ei käy kateeksi, että tuntuu, että tosi usein esimerkiksi tästä niin kuin palkkakuopasta, kun puhutaan, niin totta kai sieltä naisvaltaisilta aloilta löytyy eniten niitä aloja, jossa sitten se oikeasti palkan taso on niin kuin jäänyt ajastaan jälkeen, mutta kyllä niitä tuolta miesvaltoisiltakin aloilta löytyy, että tuntuu esimerkiksi tuossa rakennuspuolella, niin kato isäkin oli tämmöinen virolainen halpa duunari ja on edelleen, niin tuntuu, että sen sijaan, että sitten palkkataso nostetaan, niin otetaan vaan halvempaa työvoimaa sitten muualta, että nyt kun virolaiset rakennusmiehet ovat jo niin kalliita, niin kuulemma Latviasta tulee sitten tänä päivänä vielä vähän edullisempaa.
Niin. Että... Ja noin menee, niin että ei nämä niin kuin ihan täysin reiloja ole, että kyllä tässä on mun mielestä ihan niin kuin... No vaikka globalisaation myötä niin tullut sellaista, niin kuin, että mistä on syytäkin puhua. Ja, niin kuin.
Mun omalla kohdallani niin oikeastaan tätä mä oon yrittänyt niin kuin taistella, kun tässä oli tosi hyviä pointteja sulta, mitä sä sanoit, että millä sitä omaa niin kuin expertisea pystyy sitten korostamaan. Ja mulla on nimenomaan ollut sitten sen oman niin kuin taidon jalostaminen sille, että on tehnyt itsestään niin kuin tietyllä levelillä, vaikkapa niin kuin digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media, jonka niin kuin parissa itse olen tässä vuosikausia niin kuin pyörinyt, niin musta se on vaan sellainen aale esimerkiksi tänä päivänä, missä on edelleen niin kuin hyvin vähän tekijöitä, niitä sellaisia, jotka pystyy sen niin kuin vasemmalta ja oikealta silmät kiinni niin kuin tekemään aina niin kuin tuloksellisesti, niin siinä on edelleen sellainen kehityskohde, että ainakin olen sanonut monille yrittäjille, että esimerkiksi tuonne somepuolelle edelleen tarvitaan yksityisyrittäjiä.
Aivan salaa, kyllä. Todellakin. Mä kysyn ihmisiltä, joiden rahoista tai palkasta jotkut muut ovat olleet kateellisia, että mitä he haluaisivat sanoa näille kateellisille tyypeille. Ja ne on minusta aika kiinnostavia.
Mä toivoisin, että perinnöistä kateelliset ihmiset muistaisi katsoa sitä kokonaiskuvaa. Mä itse menetin hiljattain molemmat vanhempani. Ensin me isän kanssa saatto hoidettiin äiti kotona ja vajaa vuosi myöhemmin mä olin sitten isäni vierellä hänen kuollessaan. Osuuteni perinnöstä on ehkä noin 120 000 € ja siihen on laskettu myös vanhempieni rivitaloasunto, joka on siis mun veljen ja mun lapsuuden koti, jota me ei olla ainakaan vielä myyty. Niitä antaisin ihan kaikki rahani mielelläni pois, jos vain vanhempani olisivat saaneet elää pidempään terveinä. Ja en mä uskokaan, että mun kaverit on kateellisia, sillä he on sitten nähnyt tämän kärsimyksen ja surun, mikä tähän kuuluu. Mä itse puolestani yritän kovasti olla olematta liian kateellinen siitä, että toisilla on vanhempansa ja heidän lapsillaan isovanhemmat.
No tästä tulee just mieleen tämä, että ihmiset usein niin kuin vaihtaisi jonkun yhden pienen osan niiden elämästä. Että mä voisin vaihtaa vaikka, että mä voisin ottaa ton perinnön, mutta en mä sitä ottaisi, että mun vanhemmat olisi kuolleita. Tai niin kuin ne, keillä on rikas puoliso, niin ne voisi ottaa niin kuin sen rikkaan puolison tulot, mutta ne ei ottaisi sitä, että se puoliso tekee vaikka hirveän pitkiä viikkoja ja on vaikka stressaantunut tai jos on lapsi, niin itse joutuu hoitamaan niitä paljon enemmän kuin se puoliso. Että tämän tyyppisiä, että ei ottaa sitä kokonaiskuvaa.
Mä oon aika normaalituloinen mun kavereilla ja on aika samat tulot kuin mulla. Saadaan saman verran palkkaa kuukaudessa. Mutta mä huomaan, että mä kuulen sellaisia kuittailuja siitä, että miten mä matkustan niin paljon tai mä käyn vaikka ravintolassa syömässä usein tai sitten mun ajankäytöstä jotenkin, että miten paljon mulla on vapaa-aikaa iltaisin tai jotain tällaista, niin se ärsyttää mua aika paljon, kun se tulee sellaisilta kavereilta, joilla olisi itsellä ihan sama mahdollisuus tehdä ne samat valinnat elämässä kuin mitä mä oon tehnyt, kun me esimerkiksi asutaan, me ollaan 3 hengen perhe, meillä on 1 lapsi, me asutaan kaupungin keskustassa omassa kerrostaloasunnossa, niin meillä on 40, eli pieni kaksio, mutta me viihdytään siinä tosi hyvin, mutta siinä on tosi edulliset asumiskustannukset ja sen kautta meille jää myös rahaa elämiseen paljon enemmän kuin näillä mun ystävillä, jotka asuu niissä omakotitaloissa. Mä oon kokeillut myös sen, että mä asun omakotitalossa, mutta mä tulin siihen tulokseen, että mä mieluummin laitan ne rahat vaikka siihen matkustamiseen tai ulkona syömiseen kuin niihin pihakivetyksiin tai jatkuvaa terassin laajentamiseen tai muuhun vastaavaan.
Joo, nyt me ollaan puhuttu vaan niin kuin näistä tuloista, mutta mun mielestä se on kiinnostavaa myös se, että ihmiset ei välttämättä päälle päin voi sanoa, että millaiset menot sillä on.
Ai jaa, kävin eilen tsekkaamassa yhdessä optikkokaupassa silmälasikehyksiä ja sitten tämä myyjä siellä kaupassa, niin noin 25 kertaa ihan valehtelematta korosti mulle, että nämä kehykset on tosi kalliit. Tosi kalliit on, että me pidetään nämä täällä siksi täällä tiskin alla, kun nämä on niin kuin tosi kalliita. Tuli sellainen fiilis, että niin kuin että miten paljon sä niinku luulet, että mä tiedän, miksi täytyy korostaa tätä asiaa.
Niissäkin olla niinku kummi ei ole koskaan varalla kehyksiin.
Joo. Ehkä sitten niinku olen itse säästänyt sitten olla panostamatta tähän niinku oman ulkoiseen muotoon.
Sä elät ilmeisesti aika säästeliästi.
Joo, ja mulla on ollut sekä niinku tavallaan nämä molemmat opit käytössä, että myös niinku ne lisäansiot ja sitten myös ne tavallaan pienet menot. Että tällä hetkellä asutaan miehen omistamassa asunnossa ihan Helsingin ydinkeskustassa ja mä maksan oikeastaan uutta asuntoa ihan tuolla käteisellä omalta pankkitililtäni, niin ettei ole tarvinnut edes lainaa niin ottaa sitten niihin ensimmäisiin eriin ennen kuin se sitten tuossa uusi lofti siellä merenrannalla valmistui ensi kesää. Panostan kyllä tiettyihin siis asioihin, että asuminen on yksi, mutta sitten säästän oikeastaan kaikesta muusta, että en omista autoa, en ole koskaan hankkimassa autoa. sitten en kauheasti matkustele ihan vaan siksi, että ei ole aikaa. Mä oon perustellut tämän itse myös tällaisen ilmastotekona, että vaikka oikeasti mä oon aika kateellinen niille, ketkä pystyy lähteä niin kuin keskeltä alveen johonkin pidemmälle sitten lomalle lämpimään, nyt kun tonne ulos varsinkin kattoo. Sitten mä elän aika mun mielestä sellaista, mä panostan niin kuin elämyksiin, ruokaan, mutta sitten en materiaan, en vaatteisiin, en niin kuin tavaroihin. Mä en laita sisustusta uusiksi, en tykkää merkkilogoista sitten vaatteissani, että ostan vaatteeni aina laadukkaina kerran ja sitten käytän niitä pitkään. Mun farkkoja on paikattu kahdesta eri tavallaan tästä paikasta, että myöskin esimerkiksi vaatteet on pitkään käytössä. En ole mikään sellainen materialisti.
Ja eikö sä sanonut, että sä oot jotain about, niin kuin, että siihen vaikka sun ekaan kämppään, niin säästit about, mitä se oli, 10-15 vuotta?
Joo, että oikeastaan isovanhempani alkoivat säästää sit pankkitilillä, kun mä olin 8V, ja sitten mä ostin sen 24-vuotiaana muistaakseni. Eli itse olin sit säästänyt sit 15-vuotiaasta siihen saakka, eli 10 vuotta kaikista omista ja kesätyötöistä, niin veronpalautuksista ja kaikista niin kuin opiskelujen ohessa tehdystä duunista. Tämähän on yksi myös sellainen asia, että kun esimerkiksi joku on mulle joskus tästä sanonut, että Naata, että kun sä oot ostanut ton sijoitusasunnon tai omistusasunnon tai molemmat, niin että ei se ole meille muille niin kuin mahdollista, ja että mulla ei ollut vaikka mahdollisuutta käydä opiskeluiden aikana niin kuin tekemässä töitä. No mä oon tehnyt koko mun opiskeluajan duunia. Ihan siis mä olin puoli vuotta työttömänä, eli vain pääasiallisena niin kuin opiskelijana. Ja sitten sen jälkeen meni heti duuniin. Niin kyllähän niin kuin esimerkiksi se opiskeluelämäkin oli sitten sellaista, että siinä vaiheessa kun muut vaikka meni aamulla fysiikan luennolle, niin mä tulin baarivuorosta 5 aamulla. Nukuin 2 tuntia himassa ja sitten luentojen jälkeen päiväunet ja meni takaisin sinne baariin. Ja mä tein tätä puoli vuotta ja energiajuomaa kului.
Hei, tähän väliin pakko ottaa, koska niin monet sanoivat, että ne oli opettajille kateellisia, niin tässä on erään opettajan kommentti.
Olen opettaja ja hyvin usein ihmiset ovat kateellisia sille, että saan yli 3000 euroa palkkaa, vaikka minulla on lyhyet työpäivät ja pitkät lomat. Totta on se, että opetusta minulla on noin 20 tuntia viikossa, mutta mitä ihmiset eivät näe, on se opetustuntien jälkeinen työ. Eli esimerkiksi tukiopetus, opettajan kokoukset, viestiminen vanhempien kanssa, seuraavan päivän tuntien suunnittelu ja kokeiden korjaus, johon menee hyvin monta tuntia viikossa. Eli työpäivät eivät todellisuudessa olekaan lyhyitä, sillä joskus saatan korjata kokeita vielä 10 illalla. Mitä muut eivät myöskään ehkä aina tiedä, on se, että teen pätkätöitä, koska en ole vielä saanut vakituista virkaa, eli teen yleensä vuoden sijaisuuden kerrallaan, jonka jälkeen olen työttömänä kesäloman ajan.
Tuo oli kiinnostava kommentti ja mä äsken itse asiassa heräsin siihen, että mullakin on koko ajan ollut tämän meidän keskustelun aikana tarve jotenkin niin kuin ehkä puolustella itseäni ja omaa tilannettani, että toihan niin kuin liittyy mun mielestä isommin tähän, että ylipäätään siihen, että tuntuu, että Suomessa se kateus on niin kamala tunne ja siitä pitäisi kokea semmoista huonoa omatuntoa ja sitten vastaavasti pitäisi selitellä, että kukaan ei vaan olisi kateellinen. Mun mielestä tämä on vähän sellainen, no täysin tämmöinen anti-jenkki-tyyppinen ajattelumalli, missä sitten nimenomaan sillä ehkä omalla omaisuudella tai tuloilla tai muuta, niin onkin sitten jollain tapaa niin kuin hyväksyttävämpää sitten niin kuin leijuu tuolla.
Niinpä, se on ihan jumalan tosi. Milloin sulle on ollut hyötyä tästä kateudesta? Miten se niin kuin voi saada jotenkin sen positiivisen puolen?
No ihan varmasti se on ollut mulle siis tosi tosi voimakas, niin sellainen eteenpäin potkiva voima. Että myös koko mun bloggaaminen on alkanut sille, että mä olin vaan silloin sille alusvaatteet saaneelle bloggaajalle todella kateellinen. Niin, en ole varmasti olisi tässä nykyisessä tilanteessa ilman sitä kateutta. Sitten mä muistan, että mä olin opiskeluaikana mun silloiselle parhaalle kaverille kateellinen. Hän asui yksiössä ja minä asuin soluasunnossa. Ja sitten tuntui, että haluan kans asua yksiössä, niin sitten piti järjestää duuni itselleni, että sitten sain sitä omaa niin kuin tulotasoa, että tuntui, että se, vaikka se niin kuin asia olisi pienempi tai suurempi, että silloin opiskeluaikana kyse oli oikeasti 140 eurosta, mitä se oli se ero, niin tuntui, että joka kerta on tuntui yhtä isoilta ja merkityksellisiltä ja sitten se kateuden tunne voi olla joskus jopa pahempi, vaikka se vaikka summallisesti ei olisi joku niin kuin yhtä iso.
Mä oon myös huomannut tällaisen, että mä kutsun sitä vähän niin kuin kateuskompassiksi, koska mä oon itse aika tämmöinen niin kuin ambivalentti persona sille, että mä en osaa oikein tehdä päätöksiä, niin sitten jos mä huomaan, että mä oon niinku vaikka tyyli, vaikka törmään Instassa johonkin asiaan, mistä mä oon hirveän kateellinen, niin sit, mä niinku, sit kun mä pääsen siitä hirveimmästä niinku ikävästä tunteesta eroon, niin sit mä sanon, että ahaa, okei, eli ilmeisesti mä ehkä haluaisin sit elämääni tällaista asiaa.
Toi Instagram on muuten kiinnostava somekanava siinä mielessä, että se on ainakin ollut mulle tosi kasvattava. Mä pakko antaa muutama vinkki tähän ehkä oman niinku kateuden hillintään tai jotenkin niinku nimenomaan hyväksikäyttöön sitten. Eli mun sellainen niinku keino, että jos on tosi kateellinen ja tuntee sellaista jatkuvaa kateutta muille ihmisille, niin etsii sieltä Instasta, jossa on oikeasti ne niinku koko sen maailman kaikki ylelliset asiat sulla suoraan niin kuin yhden peukun varassa saatavilla, niin poimii sieltä vaikka 5 tyyppiä, kelle on jostain syystä, tuntemattomasta syystä kateellinen. Mulla olisi vaikka Kenzo olisi heti ensimmäisenä siellä listalla. Ja sitten erittelee, että mikä niin kuin näistä ihmisistä tekee sen, että miksi heillä ollaan kateellisia. Ja sitten oikeastaan mä itse tälleen insinöörinä analysoin tämän kaiken datan, mitä saan.
Niin tästä mä rakastan sun insinööriasennetta.
Kannattaa sitten oikeastaan miettiä, että onko se piirre, kun siihen on niin kuin päässyt, että miksi vaikka minä olen Kenzalle kateellinen, no hän on niin hyvän näköinen, että hän on vaan niin kuin todella kaunis. Ja myös vaikuttaa mukavalta. Ja sitten rupeaa miettimään, että okei, pystynkö minä samaan? No en, musta ikinä tule Kenzan näköistä, vaikka päälläni seisoisin ja rahoja heittelisin plastikkakirurgeille. Niin sen jälkeen kannattaa ehkä todeta, että okei, toi ei ole sen kateuden arvosta. Ja sitten vastaavasti, jos on vaikka kateellinen tuollaisille Turenin Julioille, ketkä sitten puhuu todella kiinnostavilla sisällöllisillä asioilla näistä tietyistä teemoista, niin sitten ehkä varmaan kannattaa jotain sen eteen tehdä. Ja miettiä, että mikä sitten se, ja onko se vaivan niinku arvosta myöskin, että haluaako sitten siihen niitä käyttää niin paljon aikaa, että tekee jonkun pienen strategian.
Tämä analyysi on ihan mahtava. Mä kyselin myös jengiltä, että miten ne on, niinku, mitä näitä tällaisia kateuden helpottamiskikkoja heillä oli. No yksi oli niinku Instasta vielä, niin oli päätynyt siihen, että hän oli lopettanut kaikkien sellaisten ihmisten seuraaminen, joita kohtaan hän on tuntunut sellaista irrationaalista kateutta, jota hän ei pystynyt edes selittämään. Eli se on niin kuin yksi keino, poista se, deletoi se asia sun elämästä.
Bye bye Turenin Julia! No
unfollow. Mutta sitten toinen kerta taas, että hänen paras ystävänsä on aina ollut sellaisessa tilanteessa, jossa sille ei ole koskaan tarttunut miettiä rahaa, koska siellä vaan niin kuin on ollut sitä massia niin paljon. Mutta sitten hän on järkeillyt, että hänellä taas on monia muita juttuja elämässään, mitä sillä toisella ei taas ole. Että eihän sitten kuitenkaan niin kuin loppujen lopuksi vaihtaa sitä elämää. Ja niin sitten kun tästä tunteesta on päässyt eroon, ne voi olla ihan hyviä ystäviä. Että ei siitä ei niin kuin tule ongelmaa. Yksi sanoi, että se sitten aina sen jälkeen, kun se miettii, että olisipa mulla noin paljon rahaa. Ja sitten sen jälkeen kelaa, että tarvitseeko mä noin paljon rahaa. Että en mä oikeastaan tarvitse. Että niin kuin, mun elämääni, että en mä saa sitä kulumaa edes mihinkään. Että tämä on niin kuin, silleen vähän niin kuin typerä tunne tähän. Ja sitten niin, sit yksi sanoi, että sen yhdellä kaverilla on tosi rikkaat vanhemmat, mutta, ja jotka niin kuin syytää rahaa sille lapselle, mutta ne syytää myös hirveästi paineita sille lapselle. Että sun pitää menestyä ja sun pitää tehdä sitä ja tätä. Ja sitten se oli vaan, että hän ei niin kuin sit taas niitä niin kuin paineita haluaisi itselleen. Ja sitten yksi sanoi mun mielestä aika hauskasti, että jos mikään ei auta, niin sitten lähestyn kateutta kuin kotiviiniä lähimetsässä teininä yhdellä tasaisella huikalla alas enempiä miettimättä.
Mä ajattelen, että yhdellä tasaisella oksennuksella ulos turhia miettimättä. Sekin voisi päteä.
Se pätee aika usein tähän kotiviiniin. Kokemusta löytyy. Ja loppuknoppikysymys.
Yes.
Mä lueskelin tällaista Dansken taloudellisen mielenrauhan tutkimusta. Ja sieltä bongasin tällaisen, että minkä ammatin palkoista ihmiset on kaikista eniten kateellisia?
Minkä ammatin palkoista? No nyt, jos mä nyt sanon taas ne lääkärit. Mä sanon kirurgit.
Ei vaan poliitikot.
Poliitikot, mä tajun, totta, niin kuin, tietty.
Miksi ihmiset edelleen on kateellisia poliitikkojen palkoista? Se on ihan absurdi.
No kun ei niitä kato, tarvitse tehdä mitään ja niin. Taksitkin kuuluu hintaan.
Taksit kulkee. Samassa tutkimuksessa selvisi myös, että kuukauden sisällä toisen varallisuudesta on tuntenut kateutta joka neljäs suomalaisista aikuisista, mutta toisaalta joka kolmas sanoi, että ei ole koskaan tuntenut kateutta toisen rahoista. Mutta selkeästi tämä kateus on niin kuin silleen, liittyy näihin rahahommiin. Kiitos Nata ihan superisti, että tulit vieraaksi. Oli ihan sairaan hauska jutella sun kanssa näistä ja sun kanssa ylipäänsä rahasta aina ihan sairaan hauska jutella.
Kiitos Julia, tämä oli ilo ehdottomasti mun puolella, että mä oon tosi iloinen, että pyysit mut tänne ja rahakeskustelu tästä varmasti sitten jatketaan meidänkin podcastissa sitten enemmän. Tästä sai paljon ajatuksia.
Ehdottomasti. Ja hei, tää oli 19 jakso, eli näitä jaksoja on paljon lisää Areenassa, mikäli et ole kuunnellut, niin ne kaikki löytyy sieltä tai sitten Spotifysta tai näistä perus podcast-äpeistä. Kannattaa ehdottomasti kuunnella. Moikka ja kiitos seurasta.